Verím, že naše srdcia a mysle už sa pripravujú alebo sú pripravené na to, aby sme mohli zažívať spoločenstvo s našim Stvoriteľom. Ja poprosím zhromaždenie, aby z úcty k čítaniu Božieho slova povstalo. A povstal medzi nimi aj svár o tom, ktorý z nich zdá sa byť väčším.
Janka Nilsenová, pieseň vďačného srdca. Z lásky k nám zanechal slávu nebeskú, nikdy nezatúžil po svetskej slávy lesku. Všetkým pokušeniam odolal Pán Ježiš, náš víťazný kráľ. Z lásky k nám na bolestnú smrť na kríži odhodlane šiel, aby si raz s ním vo večnej radosti žiť smel. Dielo lásky na kríži dokonal, aby si raz s ním k večnému životu vstal. Stekali na zem pod krížom kvapky Kristovej krvi, kvapky lásky horúce. Pod ťarchou našich hriechov a odlúčenia od Otca puklo milujúce Božie srdce. Bez preliatia krvi odpustenia niet. Z Ježišových krvavých rán vyteká pre hriešných ľudí mocná rieka živej nádeje. Aké úžasné je zažívať, že je nám odpustené. Aký krásny je pocit, keď mi vďaka Bohu odpúšťať vieme.
Takže ja ďakujem za odovzdané slovo. Ešte pred dvoma dňami sme pozerali západ slnka v slnečnom Chorvátsku. Bolo to také intenzívna taká rehabilitácia mojej nohy. A mojimi myšlienkami samozrejme som už smeroval k tomuto dňu, k tomuto zboru. S takou malou mierou očakávania, ale s takou veľkou mierou zvedavosti. Pretože ja som zvedavý, čím žijete, ako prežívate svoju vieru, čo vás trápi, čo vás zaujíma, prečo ste nadšení a prečo možno nie. Takže to je možno takéto moje vnútorné nastavenie do tých budúcich dní a týždňov. A ešte teda mám odovzdať jeden pozdrav. Kúsok pred Trenčínom, ako prichádzali dnes ráno, tak mi zvoní mobil a tam, že Mikuláš Pavlík. Čo sa deje? Ako sobota ráno, ako telefón, a tak som to zdvihol a on hovorí, že Rasťo, práve sme ťa obehli s autom, že ideme do Strážovic teraz, je tam veľtrh evangelizácie, tak sme chvíľku rozprávali a hovorí, pozdrav tých ľudí v Trenčíne, keď už pri tejto príležitosti, tak to je taká moja milá povinnosť vám odovzdať aj pozdrav Mikyho Pavlíka, predsedu Československej únie. Z jednej našich kníh, ktoré vydal Advent Orion, sa nachádza zaujímavý príbeh. Je to príbeh Černocha, brokera Washingtona, ktorý bol veľmi známy ako vzdelanec a pedagóg. Krátko potom, ako sa stal riaditeľom výchovného inštitútu v Albame, bol na takej prechádzke v prominentnej štvrti mesta. Odrazu ho zastavila bohatá beloška. Ona ho síce nepoznala osobne, ale požiadala ho, či si nechce zarobiť nejaký ten dolár, aby jej prišiel narúbať drevo. Pretože pán profesor mal chvíľku voľno, tak sa vlastne usmial, vyhrnul rukávy, narúbal drevo a vlastne doniesol ho dovnútra ku krbu. U bohatých ľudí v tej dobe vlastne túto prácu vykonávali len sluhovia. Avšak pri tom krbe, ako tam nosil to drevo, sedela dcéra, ktorá ho práve spoznala. To bol vlastne keby jej riaditeľ. A matke povedala potom, že čo sa vlastne stalo. No, na druhý deň táto bohatá pani sa v rozpakoch vybrala pred jeho kanceláriu napraviť tento malér, lebo toto faux pas. Všetko je na lepšom poriadku, madam, opakoval stále Washington. Vôbec mi neprekáža, keď príležitostne urobím nejakú manuálnu prácu. Potriasla mu srdečne rukou a uistila ho, že svojou skromnosťou si získala jeho priazeň. Dokonca po nejakom čase ešte motivovala ďalších známych, ktorí sa k nej pripojili a finančne podporili školu, ktorej bol profesor Washington riaditeľom. A ten vlastne príbeh z jednej tých našich kníh končí takým sloganom, že všetci skutočne veľkí ľudia sú skromní. Tento príbeh nesie v sebe dve také myšlienky. Je to myšlienka pokory a je to myšlienka sebaklamu. A dnes v tej dnešnej úvahe by som sa chcel práve dotknúť práve tej druhej myšlienky. Myšlienky sebaklamu, alebo života sebaklame. Keď som hľadal, aký je význam tohto slova, tak internet mi vyniesol takýto výrok. Žiť v sebaklame, alebo sebaklam, je to pomýlená predstava žiť o niečom. Žiť niečom inom, ako je realita. Žiť v sebaklame. Je to pomýlená predstava o niečom. Ja si uvedomujem, že to vôbec nie je taká milá téma, pokiaľ by sme sa začali pozerať na seba. Ale pokiaľ by sme začali hovoriť, a určite poznáte nejakých ľudí okolo seba, ktorí žijú seba klame, o tom nepochybujem. A myslím si, že máte pravdu. Že keď pozeráte na nejakých ľudí, poznáte kúsok ich príbehu, ich života a ten človek klame sám seba. Môže to byť skutočne pravda, asi to aj je. No ale ja, že by som žil tiež v nejakom druhu sebaklame? Sebaklamu? Je to možné? Možno toľko to maličko, ale tak troška viac možno. Žijem v sebaklame? Aký je môj život? Podľa blog The Psychology z 2. júna roku 2019 existujú 4 také najrozšírenejšie druhy sebaklamu. Prvý druh sebaklamu je tzv. Funkčný sebaklam. To znamená, že klamem sám seba po určitom rozhodnutí. To znamená, pre niečo sa rozhodnem, niečo urobím nesprávne, ale ja si hovorím, že ale to nebolo až také zlé. A to vlastne ani nie je zlé. Ja uvediem nejaký príklad. Napríklad prekročím rýchlosť o 20 km za hodinu. Zastavia ma policajti, zaplatím pokutu, akože veľmi nerád, samozrejme. No a teraz začnem hovoriť, no tak v podstate začnem kritizovať políciu, začnem kritizovať vládu. Proste, a vlastne som ani nikoho neohrozil, som šiel bezpečne, som akože prekročil tú rýchlosť, že to bolo neoprávnené, že mi dali pokutu. To je taký ten funkčný sebaklam. Alebo, aby sa to netýkalo len mužov, tak možno nejaká sestra si kúpi už toto leto 12. šaty a povie si, že ich veľmi vlastne potrebuje, že sú pre ňu vlastne dôležité pre jej život. Takže funkčný sebaklam. Urobím rozhodnutie a potom si sám sebe tvrdím, áno, je to dobre, je to správne. Hej. A pokiaľ nejaká kritika sa ozve, tak nie, 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 ja som sa dobre rozhodol. Je tam riziko, že samozrejme, že sa toto môže pretaviť po tom, že človek vlastne začne vidieť tú realitu ako úplne nesprávne. Bude vidieť vlastne ten klam ako pravdu. Druhý sebaklam je viera podľa hodnoty. Čo to znamená? Môžeme to definovať ako presvedčenie, že ak existuje niečo, čo stojí veľa peňazí, alebo stojí to veľa úsilia, veľa času, má vyššiu hodnotu ako to, čo stojí menej, ako to, čo stojí menej času, alebo ako teda že má vyššiu hodnotu to, čo je drahšie, nie to, čo je lacnejšie. V skutočnosti však ale to môže byť úplne inak v živote. Veľakrát tie najhodnotnejšie veci nie sú až tak drahé na čas, úsilie, materiálne veci. A toto sa môže samozrejme prejaviť nielen v tých materiálnych veciach, ale aj v tej v rôznych typoch situácií alebo v tých medziľudských vzťahoch. Takže napríklad, poviem príklad, najnovší typ mobilu, hej, stojí 1000 eur, ako si poviem, ja mám, akože to má obrovskú hodnotu pre mňa, ten model. Hej. Ale v Číne môžu vyrobiť, a v Číne vyrábajú aj kvalitné veci, kvalitnejší mobil s lepšími funkciami a za polovičnú cenu. Ale nie, ten môj je najlepší, lebo ja som dal zaň takú hodnotu. Hej, to je tiež určitý taký druh sebaklamu. Tretia forma sebaklamu je klamať druhým, aby som sa presvedčil sám seba. Jednoducho človek si najskôr uvedomuje, že troška skresluje tú pravdu, ale po určitom čase je o tom presvedčený, že je to 100% čistá, neokresaná pravda. Je to založené na tom princípe, že dovtedy sa opakuje to klamstvo, až sa stane pravdou. Možno to aj poznáte, také príslovie. No a štvrtá forma sebaklamu je tzv. Sebaklam útechy. Aj v tomto prípade ego aj sebaúcta ochránená. A keď sa niečo stane, nejaký prúšvih, tak to nie je moja chyba, ale ja som iba obeť tej situácie. To znamená, čokoľvek urobím zle, ja za to nemôžem, ale môže za to ten druhý. Taký najznámejší prípad hneď z knihy Genesis je prípad Adama a Evy po páde do hriechu. Pán Boh prichádza za Adamom s otázkou. Čo hovorí Adam? Priznal sa, že áno, áno, jedol som a som ako proste zlyhal som. Hej. To povedal Adam. Nie, nebolo to tak. No, Eva mi to dala. Veď ako Eva, Pán Boh sa obráti na Evu, to had. To je ten sebaklam vlastne útechy. A ja si myslím, že stačí zatiaľ tej teórie o sebaklame, že určite by sme našli možno aj ďalšie formy sebaklamu, ktoré v našej spoločnosti žijú. Máte pocit aj vy po takom krátkom tom úvode zamyslení o sebaklame, že vlastne ako tá ľudská spoločnosť vlastne žije v sebaklame? Žije naša spoločnosť, ľudia, svet v sebaklame? Veď inak by asi ani nedokázali prežiť, že? Tak tá sebaklam im pomáha prežiť. A čo ako kresťania? Ľudia, ktorí poznáme Písmo sväté oveľa viac ako druhý. Myslíte si, že by tá štatistika, či žijeme v sebaklame, bola iná ako ľudí možno, ktorí Pána Boha nepoznajú? Pozrime sa opäť do písma. Hej. Ja som už spomínal Adama a Evu. Krátko po páde do hriechu Pán Boh im predstavuje plán záchrany. Adamovi a Eve sa začnú rodiť deti a písmo hovorí o úvode o dvoch menách, s ktorými je spojený aj príbeh. A to je Kain a Abel. Už z toho významu mena Kain, nadobudnutý od Hospodina alebo nadobudnutý s Hospodinom, nám niečo hovorí o tom, ako sa Adam s Evou pozerali na svojho prvorodeného syna. Ak sa pozrieme na meno Abel, v preklade to znamená ako vánok, márnosť, smútok. Adam s Evou žili v sebaklame. Žili v sebaklame. Pozerali na život Kaina a videli, ako sa ten chlapec rozvíja. Začal vykazovať kvalitný charakter. Bol pracovitý, cieľavedomý. Mal výsledky. To bude určite ten zasľúbený Mesiáš. To bude určite ten, ktorý to vyrieši, tú šlamastiku, do ktorej sme sa dostali. Na druhej strane tam bol Abel a ten, možno to bol človek, ktorý skoro možno tak sníval viacej. Možno si tak ani nezaujímal ten výkon. Všimal si možno tie zvieratka okolo a veď nakoniec sa aj stal pastierom. Hej, bol to vlastne inými slovami tak humánnejšie založený človek. Čas však ukázal opak. Skutočným reprezentantom zasľúbeného Mesiáša sa stáva Ábel. Adam s Evou sa jedno ráno bolestivo precitli do seba klamu, ktorým pomáhal žiť nádej život. Ďalšie miesto v písme, Zachariáš 3. kapitola. Budem čítať od 1. po 4. verš. Potom mi ukázal veľkňaza Jozvu, ktorý stal pred Hospodinovým anielom. Po jeho pravici stal Satan, aby na neho žaloval. Hospodin podal Satanovi, nech ťa Hospodin pokárha, Satan, nech ťa pokárha Hospodin, ktorý si ich vyvolil, Jeruzalem. Či on nie je obhorok vytrhnutý z ohňa? Jozva bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anielom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil, vyzlečne mu jeho špinavý odev. Jemu povedal, pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha. Je tu Jozva, predstaviteľ Božieho ľudu, najvyšší veľkňaz. Prichádza žalobca Satán a oprávnene žaluje na tohto veľkňaza. Ten môže len mlčať. Ako to je možné? Jozva, ktorý si to vôbec nečakal a odrazu si uvedomil, že nemá čo povedať na tie žaloby Satana. Jozva žil v seba klame a potreboval byť prikrytý tou Kristovou spravodlivosťou, tak ako sme študovali dneska v sobotných úlohách, keď vlastne ako keby ten vojak potreboval byť prikrytý tým pancierom Kristovej spravodlivosti. Inak by bol stratený. A musím sa tu na chvíľku zastaviť a skonštatovať, že ako pre nás, ako pre ľudí, naša pozícia pred Bohom vôbec nie je dobrá. Dokonca Boh musí prísť za človekom v prestrojení, aby to vôbec človek prežil. Až tak je to zle. Len si spomeňme na Mojžiša, ktorý túžil sa stretnúť tvár o tvár s Bohom. A nebolo mu to plnosti umožnené. Alebo Daniel. Vzor bez poškorný. Čistý charakter. Keď sa mu zjavil aniel, padol na zem ako podťatý. Poďme v našom uvažovaní na tretie miesto, na tretí príbeh. A zameriame sa na chvíľku na elitu ľudí na zemi. Na určitú elitu, špeciálnu skupinu. A sú to Ježišovi učeníci. Udalosť po 3,5 roku, večera, veľkonočná slávnosť. Učeníci krátko predtým prežili spolu euforický vlastne vstup do Jeruzalema. Veľmi očakávali, že už to tu je, už to príde, to, čím žili, prečo dýchali, čo bolo cieľom ich života, že Ježiš bude konečne ten, ktorý zvrhne to rímske jarmo. Zasadli k večeri. Teraz Ježiš začal hovoriť odrazu také zvláštne slova. Čítam z Lukášov evanjelia o 22. kapitoli. A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda tomu človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa medzi sebou hádali, kto z nich je ten, čo to urobí. A ďalší verš. Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. Aká bola atmosféra na tomto priateľskom stretnutí, na tomto slávení Večere Pánovej? Bol tam také nevysloviteľné napätie. A potom do toho tie Ježišové slova. Každému bežalo v hlave niečo iné. Ježiš začal hovoriť, že jeden z nich ich zradí? Začali sa seba skúmať. Ja som to? Alebo kto to je? Hej. A do toho sa to ešte zamiešala aj tá hádka, kto z nich je vlastne najväčší. Peter premýšľal o sebe, no tak asi ja. Veď ja mám najlepšie schopnosti, veď ja som ten pohotový, aktívny, rýchly. Asi myslím, že to myslel úprimne Peter. Bol oddaným učeníkom Ježíša Krista, bol zapálený. Patril do užšej skupiny učeníkov. Čo si mysleli Zebedovi synovia Jakuba a Ján? Dokonca aj matka ich tom pozbudzovala, ona to videla, ona ich vychovala od malička. To boli ľudia, ktorí boli horliví, ktorí boli rázni, ktorí vedeli by nastoliť poriadok v novom kráľovstve. A oni si boli sebavedomí, presvedčení o tých svojich schopnostiach. Ďalej, čo taký Judáš? Judáš tak pozerá okolo toho stola, zaostrí analytický zrak a má hneď jasno. Pred sebou vidí ľudí, ktorí vlastne nič nevedia. Veď sa ani chovať nevedia. Ale on s tým takým profi vystupovaním, príjemným, s odpovednosťou, vďaka ktorej nosil aj mešec, on by vedel spraviť poriadok. On by dokázal viesť túto skupinu. Dokonca on išiel tak ďaleko, Judá, že rozbehol vlastnú iniciatívu. Aby pomohol Ježišovi na trón. Aspoň si to možno v určitej chvíle myslel. Dohodol sa s kňazmi na jeho zrade. Teda vlastne on prežíval určité pochybnosti, či Ježiš je skutočne Mesiáš. A tak sa rozhodol, že on tomu troška pomôže, vystaví Ježiša tej absolútne kritickej situácii, keď prídu zo zbraňou ku nemu. Vtedy už nebude môcť cúvnuť. No a na druhej strane Judáš prežíval aj takú postupnú stratu obdivu Ježiša. Tá jeho dobrota, ten prístup k ľuďom, on by to inak robil. Tomu nebolo veľmi blízke. V každom prípade bol ale Judáš v tejto chvíli ešte stále presvedčený, že má situáciu úplne pod kontrolou. Myslel si, že vyjde ako víťaz. No a podobne ako tých pár učeníkov, ktorých som menoval, uvažovali o sebe aj tí ostatní. Sebaklam oslamoval na tejto slávnosti svoje triumfálne víťazstvo. Opäť sa musíme zastaviť. Už len samotný výber tých učeníkov bol zvláštny. Prečo Ježiš išiel hľadať svojich nasledovníkov medzi nevzdelaných, obyčajných, chudobných ľudí? A teraz, po 3,5 roku, kde urobil Ježiš chybu? Najvyššia autorita celého vesmíru so svojou všemohúcnosťou, so svojou mocou, istotou, pripravil učeníkov na túto udalosť. Ako ich pripravil? No ak by som mal ja alebo ty 3,5 roka na to, aby si pripravil skupinu ľudí na nejakú udalosť, tak ako by sme asi si to zadelili, ako by sme asi pracovali? Všetko by sme urobili preto, aby veci správne chápali, aby to všetko proste boli pripravení, aby to všetko bolo tak, ako má byť. Ale ako ich viedol Ježiš? Áno, Ježiš trikrát za toho 3,5 roka bol čas, keď im rozprával o tom utrpení, o tom, čo ho čaká, že ho čaká smrť. Trikrát. Ježiš Kristus a Duch Svätý vedie ľudí úplne inak, ako sme zvyknutí, ako nám to je blízke. Úplne inak. On nepáchá násilie na ľuďoch. On násilím nepretláča dobro. Veď ani nemôže. Nemanipuluje. Ale inšpiruje, pozbudzuje, sprevádza. Ukazuje na rôznych situáciách na pravdu. Ale tá zodpovednosť je na nás, na tebe a na mne. Ježiš totiž pripravuje tých ľudí na život v nebeskom kráľovstve a on si nemôže dovoliť nejakým nesprávnym spôsobom predstavovať dobré veci. Ako by to potom vyzeralo potom v nebeskom kráľovstve? Také taktiky a spôsoby, ktoré sú nám blízke nám ľuďom, tam nemajú čo robiť. Ale Ježiš, z jeho chovania, úcta, rešpekt k tebe, ku mne. On trpezlivo čaká a je pripravený vstúpiť do tvojho vnútra. On túži byť tvojim partnerom a nie dozorcom. A k tomu treba odvahu. Pustiť Ježiša do svojho života, do svojho vnútra. Preto treba rozhodnutie. Možno niekedy ten náš život sa môže zdať taký, že Bože, ty nič nerobíš. Nič sa nedeje. Tam to by si mal riešiť. Tam sa deje taká krivda. Dokonca aj v zbore sú také problémy a ty nič. Kde je jeho úloha, jeho zodpovednosť? Kde je moja úloha, kde je moja zodpovednosť? V tejto oblasti sme úplne prváčikovia, úplne v prvej triede. A ako vlastne Boh oslovuje ľudí, ktorí ho vôbec nepoznajú, ktorí nemajú prístup k písmu, alebo písmo nečítajú? Asi budete súhlasiť všetci, že Pán Boh oslovuje všetkých ľudí bez rozdielu. Skrze svoju prozreteľnosť. Skrze situácie, ktoré prídu. Hej. Aj ten zločinec, keď pácha zlo, prídu určité následky. Má tam viac možností vysť z toho svojho sebaklamu, komfortného sebaklamu a vidieť, že potrebuje pomoc. Že proste to ten život nezvláda. Že proste nemôže ďalej, nevládze. A ako to je s nami kresťanmi? Áno, v našich životoch tiež Pán Boh skrze svoju prozreteľnosť pôsobí. Ale od nás sa očakáva o niečo viac. Od teba aj odo mňa sa očakáva, že budeme mať odvahu častejšie vstupovať do tej Božej prítomnosti a nehať sa vystaviť o pravde o sebe. A toto je dôvod, jeden z dôvodov, prečo bola ustanovená aj pamiatka Večere Pánovej. Práve preto. Práve do tej prípravy patrí to, že Bože, ja idem vstúpiť do Tvojej prítomnosti, idem spolu so svojimi bratmi a sestrami si pripomenúť to, čo si Ty urobil. Si priniesol svoj život. Tvoja krv tiekla za mňa. A vtedy som viac otvorený možno začať robiť veci inak a s Bohom. V knihe Cesta lásky je mnoho krásnych výrokov v súvislosti s týmto obradom alebo s tým dnešným dňom, keď si budeme aj my dnes pripomínať Večeru Pánov. Čítam len jednu vetu alebo dve vety. Tieto ustanovenia boli však zriadené s určitým zámerom. Naše zmysly musia byť oživené, aby sme vnikli do tajomstva zbožnosti. Aby sme vnikli do niečoho hlbšieho. Do niečoho nie bežného. V tej našej skúsenosti pri zakladaní zboru v Púchove sme prežili niečo také, čo sa píše v tejto knihe. My sme prežívali takú blízkosť s Bohom v tých zápasoch o každého človeka, o každý ten krôčik, ktorý sme šli dopredu. Úplne prirodzene sme túžili častejšie sláviť tú Večeru Pánovu. Tam nestačilo raz za 3 mesiace. A tak sme naozaj sme požiadali o to kazateľa, tak sa to nejakým spôsobom dalo potom urobiť, samozrejme nie teda vždy v sobotu, ale sme sa stretávali piatok večer k Večeri Pánovej. A bolo to krásne. My sme prežívali takú jednotu, takú vzájomnú radosť, taký pokoj. Keď sa hovorí o zbožnosti, môžem povedať, že sme trošku z toho okúsili. Ale netrvalo to zase až tak dlho, aby som bol reálny. Stalo sa, že niekoľko jednotlivcov, a možno aj troška ja, aj druhý, sme sa začali pozerať na tých ľudí z iných zborov troška inými očami. Oni spia, oni vôbec nie sú aktívni, oni tak nepracujú ako my, oni neprežívajú tú zbožnosť tak ako my. A možno to bola aj pravda. Ale to, čo tam začalo postupne silnieť, bola pýcha. Duchovná pýcha. Wow. A tá tvrdohlavosť, čo prišla potom. A tak postupne, nakoniec som sa musel pridať na stranu tých, ktorí chceli, aby tá Večera Pánova sa slávila raz za 3 mesiace ako všade na celom svete v našej cirkvi. Proste niekedy to prílišné požehnanie nemusíme v živote ani uniesť. Vráťme sa k Ježišovi a vráťme sa do dvorany, kde sa spolu s učeníkmi, kde spolu trávili to spoločenstvo. Rozhovor pokračoval. Ježiš svojim učeníkom hovorí: králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Vy tak nerobte. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho dal môj otec, aby ste jedli a pili v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Tieto slova patria nielen učeníkom, ale aj mne a tebe. On hovorí: milá sestra, milý brat, ty si zostala doteraz pri mne. A ja ti dávam kráľovstvo, tak ako ho dal aj mne môj otec. Aby si pila pri stole mojom kráľovstve. Aby si sedela spolu s ďalšími na trónoch a súdil 12 kmeňov Izraela. Amen.